Знакамітая трохкаляровая форма папскай швейцарскай гвардыі адзначыць сваё стагоддзе. 22 лістапада 1914 года Бенедыкт 15 асабіста зацвердзіў эскіз новага ўзору гвардзейскага адзення, які быў створаны на падставе выява вайсковай формы, прысутнай на некаторых творах Рафаэля. Традыцыйна лічыцца, што аўтарам старажытнага адзення гвардзейцаў быў знакаміты Мікеланджэла, але дакументальных пацвярджэнняў гэтаму няма. Больш за тое, не існуе дакладных дадзеных аб тым, якая форма ўвогуле выкарыстоўвалася гвардзейцамі ў 16 стагоддзі. Вядома толькі, што ў ёй гістарычна прысутнічалі жоўты, сіні або чорны і чырвоны колеры. Сваім сучасным выглядам форма абавязана палкоўніку Жулю Рэпону, камандуючаму корпусам папскага войска з 1910 па 1921 год. Ён прыклаў шмат намаганняў па рэфармаванні швейцарскай гвардыі, зрабіўшы яе больш сучаснай і баяздольнай. Менавіта ён, натхняючыся выявамі з фрэсак Рафаэля, прапанаваў змяніць гвардзейскую форму на больш зручную і адпаведную іх службе. Нягледзячы на тое, што ў вайсковым адзенні былі захаваны рэнесансныя элементы, яна была пазбаўлена пампезных дэталяў. Напрыклад, шыракаполыя шляпы былі заменены больш зручнымі для вайскоўцаў берэтамі. Новая форма была ўпершыню апранута на публіцы праз паўгады пасля зацвярджэння яе эскіза пантыфікам 6 мая 1915 года, у дзень, калі рэкруты складаюць прысягу на вернасць святому айцу.